ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและก็นักศึกษานะครับก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับคณาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะครับวันนี้ผมบำเพ็ญขวานนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับแล้วก็มีเรื่องราวที่อยากจะมาพูดคุยนะครับกับนักศึกษาและก็ท่านผู้ฟังเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องใกล้ตัวเรานะครับแต่ว่าเราอาจจะรู้ข้อมูลนะครับหรือว่ายังสังคมนะครับก็อาจจะไม่ได้ตระหนักหรือว่ายังไม่ได้รับฟังข้อมูลกันนะครับหรือว่าไม่ได้เห็นความตื่นตัวนะครับโดยทั่วไปมากสักเท่าไหร่ก็คือเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับสำหรับประเทศเราก็คือปัญหาที่เกิดจากการกัดเซาะชายฝั่งนะครับซึ่งในพื้นที่ชายฝั่งของประเทศไทยเราเนี่ยนะครับตั้งแต่ภาคตะวันออกนะครับตราดมาจนถึงฝั่งนะอ่าวไทยไล่มาเรื่อยๆนะครับจันนะครับระยองชลบุรีมาจนถึงนะครับภาคกลางนะครับสามสมุทรนะครับไม่ว่าจะสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการไปถึงเพชรบุรีไล่ไปชุมพรประจวบชุมพรนะครับไปทางสุราษฎร์นครศรีธรรมราชไปจนถึงสงขลานะครับปัตตานีราธิวาสในฝั่งอ่าวไทยฝั่งนี้นะครับก็สถานการณ์เรื่องของการกัดเซาะชายฝั่งเนี่ยก็เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็นับวันก็จะทวีความรุนแรงมากขึ้นในฝั่งอันดามันเองก็ตามนะครับไล่มาตั้งแต่ด้านสุดตั้งแต่สตูลขึ้นมานะครับตรังกระบี่พังงาภูเก็ตจนถึงระนองนะครับแถบจังหวัดแถบนี้นะครับก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับที่เกิดการกัดเซาะชายฝั่งพื้นที่ของการกัดเซาะชายฝั่งในปัจจุบันนะครับขยายตัวแล้วก็เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาแน่นอนนะครับว่าคงไม่ใช่เพียงกระทบต่อชุมชนที่อยู่ชายฝั่งเท่านั้นแต่ยังมีผลกระทบสำคัญนะครับต่อประเทศอีกด้วยนะครับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมนะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยนะครับทำให้พื้นที่ชายฝั่งของเราแล้วก็ชุมชนชายฝั่งแล้วก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมากทีเดียวเพราะนั้นเรื่องของการกัดเซาะชายฝั่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราอาจจะได้เคยเห็นนะครับหลายท่านอาจจะเคยเห็นในทางทีวีหรือทางโทรทัศน์ว่าบางชุมชนนะครับถึงขนาดต้องย้ายชุมชนนะครับจากชายฝั่งถอยร่นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าการกัดเซาะนี่เกิดขึ้นสม่ำเสมอแล้วก็รุกเข้ามาในพื้นที่อยู่อาศัยหรือพื้นที่ทำกินของประชาชนที่อยู่ชายฝั่งทางศูนย์จัดการทรัพยากรพื้นท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับเรามีโอกาสได้ไปทำงานร่วมกับกรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่งโดยคณาจารย์ของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะครับ2ปีแล้วที่เราได้เข้าไปศึกษานะครับแล้วก็เข้าไปติดตามสถานการณ์ของการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทยได้มีการเข้าไปทำงานร่วมกับกรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่งในการที่จะรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจรวมถึงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมนะครับที่ชุมชนสามารถจะมีส่วนร่วมและเข้ามาจัดการได้เนี่ยนะครับว่าเป็นอย่างไรรวมถึงมุมมองของพี่น้องประชาชนที่อยู่ชายฝั่งนะครับต่อการแก้ปัญหากัดเซาะจะเป็นอย่างไรซึ่งวันนี้ก็จะหยิบยกประเด็นเหล่านี้มาพูดคุยกับนักศึกษาและท่านผู้ฟังขณะนี้ปัจจุบันนะครับในปีนี้นะครับเราได้มีการทำงานร่วมกับกรมทรัพยากรทะเลชายฝั่งปีที่แล้วนะครับเราได้เข้าไปศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านในการแก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่งนะครับโดยวิธีการหนึ่งก็คือการปักไม้ไผ่ตามแนวชายฝั่งศึกษาถึงข้อดีนะครับข้อเสียหรือว่าจุดอ่อนรวมถึงผลที่เกิดขึ้นนะครับจากการจัดการตรงนั้นว่าเป็นอย่างไรนะครับก็เป็นเรื่องที่เราได้ทำการศึกษาในปีที่แล้วนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับในปีนี้ก็มาต่อเนื่องนะครับว่าเราจะช่วยกันรักษานะครับโดยเครือข่ายของชุมชนชายฝั่งเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทตรงนี้อย่างไรนะครับซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมก็มีโอกาสร่วมกับคณาจารย์หลายท่านทีเดียวได้ตระเวนอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับ 4-5 วันลงไปในชุมชนชายฝั่งโดยเฉพาะของจังหวัดสมุทรสาครทั้ง8ตำบลแล้วนะครับที่อยู่พื้นที่ชายฝั่งเพื่อจะได้พูดคุยกับประชาชนนะครับถึงสถานการณ์นะครับความรุนแรงนะครับแล้วก็แนวทางแล้วก็ข้อคิดทัศนะของพี่น้องประชาชนชายฝั่งนะครับว่าจะดำเนินการหรือมีข้อคิดตรงนี้อย่างไรอยากเรียนกับนักศึกษาและท่านผู้ฟังนะครับว่าประเทศเรามีจังหวัดที่อยู่ชายฝั่งเนี่ยนะครับแล้วก็ปากแม่น้ำอยู่ถึง24จังหวัดทีเดียวแล้วก็เป็นฝั่งอ่าวไทยเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่18จังหวัดแล้วในฝั่งอันดามันนะครับก็มีอยู่6จังหวัด พบว่าพื้นที่ชายฝั่งเนี่ยซึ่งมีประมาณ 3,148 กิโลเมตรนั้นปัจจุบันมีการเกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งไปถึง830กิโลเมตรนั่นหมายความว่าเกือบ1ใน4นะครับที่ได้ถูกกัดเซาะไปแล้วนะครับชายฝั่งทะเลหรือพื้นที่ชายฝั่งนั้นได้ถูกคลื่นนะครับกัดเซาะนะครับเข้ามาถึง1ใน4ของพื้นที่ชายฝั่งของประเทศไทยอย่างที่ผมเรียนว่าบางชุมชนเนี่ยนะครับชุมชนต้องย้ายกันมา 2-3 ครั้งโรงเรียนต้องถอยร่นเข้ามานะครับสถานที่สำคัญทางศาสนาเช่นศาลเจ้าบ้างนะครับแหล่งสำคัญสำคัญเนี่ยก็ต้องถูกลื้อย้ายนะครับไปมากกว่า3ครั้งในบางพื้นที่จนกระทั่งปัจจุบันก็ไม่รู้จะลื้อย้ายกันไปที่ไหนเราคงอาจจะเห็นนะครับภาพที่พระสมุทรเจดีย์ที่สมุทรปราการนะครับเสาไฟฟ้าหมู่บ้านเนี่ยก็ปัจจุบันก็อยู่ในทะเลนะครับอาคารสิ่งก่อสร้างในอดีตที่ผ่านมาก็ตกอยู่ในพื้นที่ในทะเลแล้วนะครับสถานการณ์เหล่านี้เนี่ยนะครับก็มีความอย่างที่เรียนว่ารุนแรงขึ้นมาเรื่อยๆแน่นอนนะครับกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็การอยู่การกินการอยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากทีเดียวความตื่นตัวการสร้างความรู้ความเข้าใจรวมถึงการแสวงหาแนวทางว่าเราจะอยู่อย่างไรจะชะลอหรือป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งได้อย่างไรอาจจะเรียกว่าปัจจุบันเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นปัญหาในวาระของประเทศเหมือนกันเรื่องหนึ่งเพราะว่าเราแต่ละปีเราสูญเสียที่ดินสูญเสียชายฝั่งไปเป็นจำนวนมากทีเดียวผมได้ไปคุยกับประชาชนนะครับเพราะว่าหลายพื้นที่เนี่ยโฉนดที่พี่น้องถืออยู่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยอยู่ในทะเลแล้วจำนวนไม่ใช่น้อยทีเดียวมีเอกสารสิทธิ์มีพื้นที่การถือครองของตัวเองแต่พื้นที่เหล่านั้นปัจจุบันกลายเป็นทะเลนะครับก็ไม่รู้จะทำอย่างไรนะครับจะหาอยู่หากินกันอย่างไรจะอยู่อาศัยกันอย่างไรแล้วก็นับวันนะครับสถานการณ์เหล่านี้ก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาการตั้งรับการปรับตัวรวมถึงการที่พยายามจะศึกษานะครับแนวทางในการจัดการหรือว่าชะลอปัญหาเหล่านี้เนี่ยก็เลยเป็นเรื่องที่สำคัญก็อย่างที่เรียนนะครับก็มีความน่ายินดีนะครับที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเราก็ได้มีโอกาสร่วมกับหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องในการเข้าไปศึกษาในการที่จะดำเนินงานรณรงค์และสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวเหล่านี้ให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ชายฝั่งซึ่งเดี๋ยวเราคงจะได้มานั่งคุยกันนะครับมาคุยกันว่าปัญหาตรงนี้เนี่ยนะครับมันเกิดจากสาเหตุอะไรอย่างไรนะครับแล้วก็จะมีการแก้ปัญหาหรือชะลอปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรขณะเดียวกันเรื่องหนึ่งที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผมได้เรียนว่าพี่น้องประชาชนนะครับได้พยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเองเหมือนกันเนี่ยนะครับเขาได้ดำเนินการอะไรอย่างไรนะครับเราจะพักสักครู่นึงนะครับผมอยากจะนำเพลงพื้นบ้านนะครับเป็นเพลงของพี่น้องชายฝั่งนะครับเป็นเรื่องราวของคนชายฝั่งผ่านการร้องนะหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าลำลงเงงนะครับซึ่งเป็นพี่น้องชาวไทยใหม่หรือว่าชาวเลบ้านสังกะอู้นะครับที่เกาะลันตานะครับหรือว่าเป็นพี่น้องชาวไทยใหม่ได้ร้องเพลงนี้ขึ้นมาบทเพลงเหล่านี้เนี่ยผมหยิบมาจากบทเพลงนะครับที่ดำเนินการนะครับโดยชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยสึนามินะครับจากจังหวัดภูเก็ตพังงากระบี่ระนองนะครับโดยมูลนิธิชุมชนไทยนะครับได้บันทึกนะครับเรื่องราวเหล่านี้ไว้นะครับเพลงอาจจะยาวสักนึงแต่ว่าลองมาดูนะครับกับเพลงบุหลงปูเตะนะครับเป็นเนื้อร้องนะครับของบรรพบุรุษของชาวไทยใหม่หรือว่าพี่น้องชาวไทยใหม่ในกลุ่มนะครับฮุลักละโว้ยนะครับซึ่งเป็นวงลองเงงบ้านสังกะอู้นะครับลองมาฟังเพลงพื้นบ้านของพี่น้องชาติพันธุ์ของเรากลุ่มหนึ่งนะครับที่รับผลกระทบจากภัยสึนามิที่ผ่านมาเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับกับเพลงบุหลงปูเตะครับ
สุดทนกะจักปตานี makan la ropo di tepinya sungai. Nipon-nipon di kawan nak kami, kita bertepuk di suka ramai. Pulanglah putih terbang melayang, adik putih kasih bang sayang.
Ayanglah denak tadi bertabung layang di tadi. Alah belaga kuala di senai, apalah nganak lalu ladi tadi. Palinglah muka rasa lana kenai, burung lanyang di putih raja lawali. Adelah putih baket manadi.
Lepatah kata ayak tak pasang, lepas pasangnya surut pula. Lepatah kata abang tak sayang, lepas bang sayang diikutnya pula. Kuranglah putih raja wali, adeknya putih pandai menari.
Hilanglah mata ngatilah jangan burung adi putih terbang melayang. Adiklah putih jiwa nak hilang.
Menepang papan kemudi, sudah jauh abang di datang. Dengan pemesannya baik budi, burunglah putih raja wali. Adiklah putihnya sampai mari.
Adalah pulang, adalah semangke. Setelah diurang, ayah semayang, manang raya. Tengah lama-lama. Sabihi bawa lagi caya burung adi putih bang layang. Adalah putih jiwa nak hilang.
Malam lagi ni malam Jumaat, pasanglah dia kepala lagi ti kepobatai pangis mengat. Semengang ada di dalam mimpi, burunglah putih terbang melayang. Adik putih kasih bang sayang.
ครับก็บุหรงปุเตะนะครับเป็นการขับร้องของวงรงเงงบ้านสังกะอู้นะครับอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะครับก็เป็นเพลงร้องรงเงงนะครับฟังก็เหมือนกับการด้นกรสดนะครับที่เป็นเพลงที่ชายหนุ่มนะครับเกี่ยวสาวเปรียบเปรยนะครับหญิงสาวเหมือนกับนกสีขาวนะครับที่บ่อยบินกับสตรีหรือผู้หญิงผิวขาวที่เต้นรำสวยงามนะครับดังนกนะครับแล้วก็ชวนกันมาปรบมืออย่างเป็นสุขและก็สนุกสนานนะครับรำพึงรำพันนะครับแล้วก็ยืนยันถึงความรักที่มีต่อหญิงสาวนะครับแล้วก็เพลงบุหรงปุเตะก็ยังได้บรรยายถึงธรรมชาติความรักนะครับเหมือนชายฝั่งที่รอเรียกคลื่นนะครับแล้วก็เป็นมีความสวยงามแล้วก็มีความหมายที่ดีนะครับแล้วก็เป็นเพลงนะที่ได้ขับร้องกันนะครับของพี่น้องชาวไทยใหม่นะครับชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งนะครับก็อุลักลาโวยนะครับซึ่งเป็นชุมชนนะที่อาศัยอยู่ในชายฝั่งที่บ้านสังกะอู้นะครับอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ก็เป็นชุมชนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากภัยสึนามิที่ผ่านมา นะครับอันนี้ก็เป็นบทเพลงคำร้องนะครับของพี่น้องชาติไทยเราอีกชาติพันธุ์นึงนะครับซึ่งก็ได้ดำรงชีวิตอยู่ในวิถีปัจจุบันในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ในฝั่งอันดามันผมได้หยิบเรื่องของการกัดเซาะชายฝั่งนะครับมาพูดคุยกับนักศึกษาและก็ท่านผู้ฟังในวันนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับในชายฝั่งประเทศไทยเราแต่ว่าอาจจะไม่ได้หยิบยกมาพูดคุยแล้วก็มาเผยแพร่นะครับกันบ่อยเท่าไหร่นักกันนะครับแต่อย่างที่เรียนว่าสถานการณ์เหล่านี้เป็นสถานการณ์ที่สำคัญ1ใน4ของพื้นที่ชายฝั่งประเทศไทยเราหรือประมาณ800กว่ากิโลเมตรนะครับจากพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 3,000 กว่ากิโลเมตรนะครับใน24จังหวัดของชายฝั่งประเทศไทยได้ถูกกัดเซาะไปแล้วหลายพื้นที่เนี่ยนะครับชุมชนบ้านเรือนวัดวาอารามก็ถูกคลื่นซัดจมหายไปในทะเลพวกเราที่อยู่ในบนบกหรือในประเทศอื่นอาจจะไม่ได้เห็นนะครับหรือว่าอาจจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวนะครับแต่ว่าผมมีโอกาสได้ไปตระเวนในพื้นที่ชายฝั่งหลายที่ทีเดียวเห็นภัยเห็นสถานการณ์เห็นชุมชนที่ได้ผลกระทบเหล่านี้แล้วก็น่าเป็นห่วงนะครับอย่างที่เรียนว่าบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยที่ทำกินเนี่ยสูญหายไปในทะเลถามว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะอยู่อย่างไรอนาคตของคนเหล่านี้จะเป็นอย่างไรแล้วเราจะมีทางแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไรก่อนอื่นผมว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับที่เราอาจจะมองสาเหตุใหญ่ๆของการกัดเซาะชายฝั่งแน่นอนนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นปัญหาที่เกิดจากธรรมชาตินะครับไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศคลื่นในทะเลนะครับพายุต่างๆเนี่ยนะครับที่มีผลต่อทำให้คลื่นเนี่ยมีความแรงมากขึ้นในบางช่วงฤดูกาลนะครับเกิดคลื่นใหญ่เกิดการกัดเซาะเหล่านี้ก็เป็นสาเหตุจากธรรมชาติโดยตรงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแต่ส่วนหนึ่งที่เราจะเมืองมองข้ามกันไม่ได้ก็คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากมนุษย์นั่นเองที่มีผลต่อการทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งรุนแรงมากขึ้นหรือว่าขยายพื้นที่มากขึ้นตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือการบุกรุกทำลายในพื้นที่ชายฝั่งเองนะครับโดยการเข้าไปลงทุนหรือการก่อสร้างนะครับการทำลายสิ่งแวดล้อมก็คือการตัดไม้ทำลายป่าชายเลนโดยเฉพาะพื้นที่ชายฝั่งที่เป็นชายเลนเนี่ยนะครับโดยการเข้าไปสร้างนะครับการเพาะเลี้ยงนะครับนากุ้งหรือเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรก็ตามโดยที่ไม่ได้กันแนวเขตเอาไว้ให้ชัดเจนระหว่างฝั่งนะครับกับพื้นที่ที่เราทำการเพาะเลี้ยงเนี่ยนะครับทำให้ต้นไม้ป่าเจริญซึ่งเป็นเกราะกำบังคลื่นกำบังลมอยู่เนี่ยในบางชายฝั่งเกือบจะไม่เหลือเลยไม่มีเลยนะครับ หรือบางชายฝั่งก็เหลือบางเบามากการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่ชายฝั่งนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้อัตราการกัดเซาะหรือว่าการขยายพื้นที่นี่เป็นไปอย่างมากขณะเดียวกันการเปลี่ยนพื้นที่ไปในการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างบ้านพักที่อาศัยก็มีผลสำคัญสิ่งหนึ่งที่เราจะไม่ลืมก็คือว่าการไหลของน้ำการเชื่อมโยงของน้ำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงท้ายน้ำที่ทุกปีนะครับก็มีตะกอนนะครับมีการที่จะมีน้ำจืดจากบนเขาจากพื้นที่ต้นน้ำลงสู่ทะเลทางหนึ่งของการน้ำขึ้นน้ำลงการไหลของน้ำลงสู่พื้นที่อ่าวพังอ่าวในพื้นที่อ่าวไทยหรือพื้นที่ต่างๆนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็เป็นตัวที่ช่วยยันหรือว่าผลักดันนะครับกระแสคลื่นที่ไม่ให้เกิดความรุนแรงในการกระทบชายฝั่งอีกส่วนหนึ่งคือการตกตะกอนนะครับที่ทับถมกันในพื้นที่ชายฝั่งก็มีส่วนทำให้แผ่นดินหรือว่าที่ตรงนั้นเนี่ยนะครับการพังทลายก็น้อยลงแต่เมื่อการเปลี่ยนไปนะครับน้ำที่เกิดจากการกักน้ำในแต่ละช่วงนะครับรวมถึงตะกอนที่จะลงสู่ชายหาดชายฝั่งนั้นลดน้อยถอยลงโดยการก่อสร้างต่างๆนะครับก็มีผลทำให้น้ำที่จะมาไหลลงสู่ทะเลเนี่ยนะครับมันก็ไม่เป็นไปตามฤดูกาลหรือว่าไม่สม่ำเสมอที่จะช่วยยันนะครับการโถมเข้ามาของคลื่นรวมถึงพื้นที่ชายฝั่งที่ตะกอนไม่ไหลลงไปชายฝั่งนั้นเนี่ยนะครับก็ทำให้ชายฝั่งนั้นก็ไม่ได้รับการเติมดินเติมตะกอนนะครับนั่นเข้านั้นเข้าก็พื้นที่ระบบนิเวศก็เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเห็นว่าส่วนหนึ่งนะครับก็เกิดจากมนุษย์เองนะครับการก่อสร้างการสร้างเขื่อนการสร้างผนังกั้นน้ำหรือว่าการถมที่ในบางแห่งเนี่ยมันทำให้พื้นที่ข้างเคียงนะครับได้รับผลกระทบจากกระแสน้ำที่มันเปลี่ยนทิศทางการถาถมของคลื่นที่เปลี่ยนทิศทางไปมันทำให้พื้นที่หนึ่งอาจจะรอดได้แต่ในพื้นที่ข้างเคียงก็ถูกกัดเซาะอย่างรุนแรงมากขึ้นอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ที่เข้าไปเปลี่ยนระบบนิเวศ
นะครับทั้งพื้นที่ชายฝั่งเปลี่ยนในพื้นที่ชายฝั่งโดยตรงหรือการเปลี่ยนนะครับในพื้นที่อื่นๆที่เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันเหล่านี้ทั้งหมดทั้งสิ้นก็มีผลนะครับต่อการกัดเซาะชายฝั่งทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นมันก็นำมาสู่การที่จะเชื่อมโยงสู่การแก้ปัญหานะครับว่าการแก้ปัญหาพื้นที่ชายฝั่งนั้นมันก็ต้องมองกันทั้งหลายๆมิติเหมือนกันพื้นที่ไหนที่เราสามารถจะจัดการได้วิธีการไหนที่เราสามารถจะจัดการชะลอหรือยับยั้งได้ก็ต้องพิจารณาแม้ว่าในบางส่วนนะครับมันอาจจะเป็นภาพใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิการเปลี่ยนแปลงของกระแสลมมันอาจจะนอกเหนือการควบคุมนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจนะครับแล้วก็ต้องมองและการเดียวกันก็ไม่ให้เราเองหรือมนุษย์เราเองเนี่ยไปเป็นตัวเพิ่มให้เกิดการกระเซาะชายฝั่งที่มากขึ้นเหล่านี้เป็นสาเหตุของผลกระทบนะครับที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทยเราแนวโน้มอย่างที่ผมได้เรียนนะครับว่าอัตราความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็เพิ่มขึ้นมากอยู่ตลอดเวลาสิ่งนี้ทำให้เราสูญเสียที่ดินไปหนึ่งนะครับเยอะทีเดียวผมเข้าไปในบางพื้นที่ก็บอกว่าโอ้โหเข้ามานะครับเป็นกิโลนะครับซึ่งสูญเสียที่ดินไปเป็นหลายพันไร่ทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นภาวะที่วิกฤตแล้วก็เป็นภาวะที่เราน่าจะพูดคุยอย่างจริงจังรวมถึงก็คงจะเป็นที่สังคมไทยความจริงก็คือมนุษย์ทั้งหมดนะครับควรต้องทำการศึกษาแล้วก็ตื่นตัวแล้วก็ตระหนักต่อเรื่องราวเหล่านี้นะครับแม้ว่าหลายท่านอาจจะอยู่ในบกหลายท่านอาจจะอยู่ในพื้นที่สูงนะครับแต่มันก็มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันหมดนะครับการเกิดผลกระทบของพี่น้องเราในพื้นที่ชายฝั่งริมชนชายฝั่งก็จะมีผลกระทบต่อพวกเรานะครับมีผลกระทบต่อทรัพยากร กระทบต่อเรื่องของการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำนะครับกระทบต่อวิถีชีวิตทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่อยากจะนำเรียนกับท่านผู้ฟังและนักศึกษาอีกสักครู่นะครับผมก็จะมาพูดถึงในเรื่องของแนวทางในการแก้ปัญหาหรือการชะลอปัญหาเหล่านี้ว่าเป็นอย่างไรรวมถึงแนวทางที่ชุมชนหลายชุมชนได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการที่จะพึ่งตนเองในการที่จะชะลอการกัดเซาะนะครับหรือชะลอคลื่นไม่ให้กระทบชายฝั่งอย่างแรงนั้นเนี่ยนะครับจากการศึกษาติดตามนะครับของศูนย์จัดการทรัพยากรเพื่อท้องถิ่นมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชร่วมกับกรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่งโดยคณาจารย์ประจำสาขาวิชาส่งเสริมสาขาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ได้ลงไปทำงานตรงนี้นะครับว่าเราได้ค้นพบอะไรแล้วก็มีประเด็นอะไรที่จะมาทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนรวมถึงนักศึกษานะครับเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้พักสักครู่ครับกับบทเพลงเกี่ยวกับเรื่องของชายฝั่งนะครับเป็นเพลงที่เกี่ยวกับบ้านแห่งหนึ่งนะครับบ้านน้ำเค็มที่อยู่ที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเป็นพื้นที่หนึ่งที่รับผลกระทบอย่างมากในการประสบภัยสึนามิที่ผ่านมานะครับแล้วก็เพลงนี้นะครับก็เป็นเพลงที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับได้ขับร้องนะครับเป็นเด็กผู้หญิงที่บ้านน้ำเค็มคือน้องโบหรือเด็กหญิงโบนะครับแล้วก็ทีมเยาวชนบ้านน้ำเค็มได้ขับร้องชื่อเพลงลมเลลมบกครับ
My
ครับเพลงลมเลลมบกนะครับจากเสียงร้องใสๆของน้องโบนะครับจากบ้านน้ำเค็มแล้วก็ทีมเยาวชนบ้านน้ำเค็มอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะครับได้สื่อถึงวิถีชีวิตของคนชายฝั่งหรือนะเรียกว่าพี่น้องที่อยู่ชายฝั่งทะเลนะครับได้พูดถึงวิถีชีวิตนะครับที่หาอยู่หากินด้วยเรือลำเล็กๆนะครับในฝั่งอันดามันที่หาปลาหากุ้งเราเรียกว่าเรือหัวโทงนะครับเรือหัวโทงเป็นชื่อเรียกของเรือที่พี่น้องประมงรายย่อยหรือประมงชายฝั่งใช้ในการจับกุ้งหอยปูปลาอยู่เขตชายฝั่งเป็นเรือที่ลำไม่ใหญ่นะครับต้องหากินเฉพาะชายฝั่งเท่านั้นเรือหัวโทงเป็นเรือที่พี่น้องชายฝั่งฝั่งอันดามันนะครับใช้วิ่งจับสัตว์น้ำนะครับถ้าพี่น้องทางฝั่งยะลาปัตตานีนะครับสงขลาจังหวัดปัตตานีนราก็จะเป็นเรือก่อนแหละนะครับอันนี้หัวโทงก็อยู่ฝั่งอันดามันนะครับโดยเฉพาะเพลงนี้ก็ได้พูดถึงการหาอยู่หากินในคลองบางม่วงนะครับในพื้นที่ในแถบอำเภอตะกั่วป่าพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของนิเวศของวิถีชีวิตจากการเข้ามานะครับของเรือขนาดใหญ่นะครับที่เข้ามาหากินนะครับในพื้นที่ชายฝั่งทำให้กระทบต่อพี่น้องเกษตรประมงรายย่อยที่หากินชายฝั่งนะครับเพราะเรือขนาดใหญ่เนี่ยนอกจากจับสัตว์นะครับปลาตัวเล็กตัวน้อยไปเป็นปลาเป็ดปลาไก่ในราคาที่ขายกันกิโลไม่กี่บาทแล้วเนี่ยแทนที่ปลาเหล่านั้นจะได้เจริญเติบโตแล้วก็จับเป็นปลาขนาดใหญ่ให้คนได้หาอยู่หากินนะครับการเข้ามานะครับในพื้นที่ชายฝั่งของเรือประมงพาณิชย์ก็ทำให้เกิดผลกระทบต่อพี่น้องที่ใช้เรือหัวโทงหากินชายฝั่งได้รับผลกระทบไปอย่างมากมายไม่สามารถจับสัตว์น้ำได้นะครับเพราะเรือเล็กนี่ก็ออกทะเลไกลไม่ได้ประกอบกับการที่มีการให้สิทธิของเอกชนในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ในทะเลที่ชาวบ้านเรียกกันว่าโฉนดน้ำหรือการให้สมทานในการที่จะเพาะเลี้ยงหอยนะครับในพื้นที่ในอ่าวนั้นมันทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ได้รับสัมปทานในพื้นที่ทะเลในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกับชาวประมงที่จำเป็นต้องใช้นะครับพื้นที่ในทะเลในการวางอวนกุ้งอวนปูนะครับหรือว่าการจับสัตว์น้ำได้ผลกระทบไปหมดนะครับแล้วก็เสียงร้องของน้องโบนะครับที่ได้สะท้อนวิถีชีวิตแล้วก็การแปรเปลี่ยนของพื้นที่ชาวฝั่งชายฝั่งเราเนี่ยนะครับของเรือประมงขนาดใหญ่หรือทุนขนาดใหญ่นะครับที่เข้ามาใช้ทรัพยากรนะครับที่เป็นทรัพยากรร่วมกันของพี่น้องประชาชนไทยโดยที่ได้ใช้ได้สิทธิ์นะครับการเข้าไปใช้ประโยชน์เหล่านี้แต่เพียงผู้เดียวเนี่ยมันมีผลกระทบอย่างมากนะครับก็ยังไงก็ตามนะครับวิถีชีวิตของคนชายฝั่งก็ยังหาอยู่หากินกับชายทะเลนะแน่นอนนอกจากพื้นที่ในชายทะเลที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วพื้นที่ชายฝั่งก็เป็นพื้นที่สำคัญนึงที่ทำให้คนกลุ่มน้อยๆอีกกลุ่มนึงของประเทศไทยเราคือชุมชนชายฝั่งเนี่ยนะครับก็ลำบากมากขึ้นนะครับมีผลกระทบมากขึ้นพี่น้องที่อยู่ชายฝั่งเนี่ยหาอยู่หากินกับทรัพยากรธรรมชาติเกือบจะ 100% นะครับหม้อข้าวหม้อแกงรายได้อยู่ในทะเลทั้งสิ้นที่อยู่อาศัยก็อยู่ในชายฝั่งนะครับซึ่งก็เป็นบ้านเรือนที่ปลูกอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเลนะครับที่ทำมาหากินนะครับก็อยู่ในพื้นที่ทะเลการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศชายฝั่งการเปลี่ยนแปลงของนะครับการทำการประมงในพื้นที่ชายฝั่งมีผลกระทบต่อพี่น้องชาวประมงรายย่อยเหล่านี้อย่างมากมายในพื้นที่ทั้ง24จังหวัดในชายฝั่งทะเลไทยเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งสังคมไทยนะครับควรจะได้ให้ความสำคัญแล้วก็ติดตามนะครับสถานการณ์แล้วก็ดูว่าเราจะช่วยกันคนละไม้ละมือต่อเรื่องนี้ยังไงซึ่งปัจจุบันนะครับผมคิดว่าก็มีหลายองค์กรที่พยายามที่จะช่วยกันในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับพี่น้องในชุมชนชายฝั่งแล้วก็ผู้บริโภคเองก็จะมีส่วนสำคัญนะครับคนในสังคมในการที่จะเข้าร่วมสนับสนุนหรือว่าร่วมกิจกรรมของชายฝั่งในการที่ดูแลทรัพยากรหรือว่าการที่ป้องกันปัญหาการกัดเซาะรวมถึงการที่จะช่วยกันอุดหนุนสินค้าประมงนะครับจากชุมชนที่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเหล่านี้เป็นที่น่ายินดีนะครับมีหลายองค์กรที่พยายามที่จะเปิดตลาดสินค้าอาหารทะเลจากชุมชนที่ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรเหล่านี้เนี่ยนะครับให้มากขึ้นการที่เราได้อุดหนุนกุ้งหอยปูปลาจากชาวประมงโดยตรงแล้วก็เป็นกลุ่มชาวประมงที่ช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นเราทำให้เขามีความเข้มแข็งขึ้นเราทำให้เขาส่วนหนึ่งนอกจากเราได้กินนะครับสัตว์น้ำได้บริโภคสัตว์น้ำที่ไม่ได้ทำลายสิ่งแวดล้อมหรือว่าเป็นสัตว์น้ำที่ได้จากการจับนะครับอย่างที่ไม่ทำลายผ่านพร่านะครับเป็นการจับอย่างเหมาะสมหรือว่าทำประมงอย่างยั่งยืนแล้วเนี่ยเราก็ยังได้สนับสนุนชุมชนอีกด้วยเพราะฉะนั้นพวกเราผู้บริโภคนะครับทางหนึ่งเราอาจจะไม่ได้เข้าไปที่จะจัดการกับทรัพยากรชายฝั่งหรือว่าไปดูแลเรื่องชายฝั่งโดยตรง
แต่ถ้าเราได้มีส่วนในการสนับสนุนชุมชนเหล่านี้ให้มากขึ้นมากขึ้นนะครับไม่เพียงแต่แค่พูดกันว่าควรต้องอนุรักษ์คำถามก็คือว่าแล้วเราจะช่วยเขาได้อย่างไรเราจะมีส่วนอย่างไรเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ผมว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับเดี๋ยวนี้เรามีเปิดตลาดอาหารทะเลหรือเปิดตลาดอาหารสีฟ้าเราเรียกว่า blue market นะครับหรือเป็นอาหารจากชุมชนที่รักสิ่งแวดล้อมเนี่ยมากขึ้นถ้าผู้บริโภคได้เรียกร้องผู้บริโภคได้พยายามสนับสนุนและเชื่อมโยงกับชุมชนเหล่านี้มากขึ้นผมว่าจะทำให้ชายฝั่งของเราได้รับการดูแลรักษามากขึ้นและชุมชนชายฝั่งเองก็จะมีพลังและก็มีกำลังใจเรามีตลาดเหล่านี้มากขึ้นในกรุงเทพมหานครและในหลายจังหวัดกำลังขยายตัวนะครับตลาดของชุมชนประมงชายฝั่งที่เราซื้อโดยตรงกับชุมชนเป็นตลาดนัดเป็นตลาดสมาชิกก็แล้วแต่นะครับดีกว่าที่เราจะได้สนับสนุนหรือว่าเราไปซื้อสินค้าโดยที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับชุมชนแต่ถ้าเราซื้อสินค้าจากชุมชนโดยตรงนะครับความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงระหว่างและก็ความรับผิดชอบของพวกเราด้วยเนี่ยนะครับก็จะมีผลต่อการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งนั้นเนี่ยมีกันหลายวิธีการแต่หลายๆวิธีการเหล่านั้นก็มีทั้งจุดดีจุดด้อยต้องทำการศึกษาแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็ทำให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการทำผนังกั้นน้ำนะครับก็เป็นทางหนึ่งการปักเสาปูนในทะเลก็เป็นอีกทางหนึ่งนะครับการปักไม้ไผ่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขยายความให้ฟังและของพี่น้องชายฝั่งที่ปักไม้ไผ่เพื่อชะลอคลื่นบางแห่งก็สร้างเขื่อนกันคลื่นนะครับไม่ให้คลื่นมาปะทะชายฝั่งบางแห่งนั้นโดยเฉพาะพื้นที่ในเรื่องของการท่องเที่ยวก็มีการถมทรายเอาทรายไปเติมในชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะบางแห่งก็มีการปลูกป่าชายเลนนะครับเพื่อจะให้เป็นกำแพงกันคลื่นซึ่งแน่นอนแต่ละวิธีการก็เหมาะกับแต่ละพื้นที่ที่ไม่เหมือนกันบางพื้นที่เหมาะกับพื้นที่ที่มีโคลนหรือพื้นที่ที่มีการสะสมของตะกอนบางวิธีการก็อาจจะไม่เหมาะสมกับพื้นที่ที่เป็นชายฝั่งที่เลที่เป็นหาดทรายนะครับบางพื้นที่เนี่ยนะครับอาจต้องมีการทำหลายๆวิธีการผสมผสานกันบางพื้นที่ก็ต้องทำเป็นแนวยาวให้มากขึ้นเพราะการไปสร้างผนังแข็งนะครับหรือว่าโครงสร้างแข็งเช่นสร้างเขื่อนสร้างผนังเนี่ยนะครับแน่นอนการไปทำผนังหรือว่าทางเขื่อนกันคลื่นในพื้นที่นึงมันก็ทำให้กระแสน้ำมันหมุนไปอีกที่นึงแน่นอนจะอาจจะไม่กัดเซาะที่หมู่บ้านเราแต่หมู่บ้านข้างเคียงก็จะถูกกัดเซาะจากกระแสน้ำที่เปลี่ยนไปขณะเดียวกันนะครับการสร้างผนังแข็งเหล่านั้นหรือการสร้างโครงสร้างแข็งเนี่ยระยะยาวอาจจะมีการกัดเซาะแล้วก็พังทลายลงมาได้นั่นหมายความว่าเงินแล้วก็งบประมาณที่ใช้ในการที่จะดูแลหรือว่าการที่ไปทำผนังเหล่านั้นก็จะต้องสูญหายไปในทะเลในขณะที่การปักไม้ไผ่ในการใช้ที่อื่นมันอาจจะไม่มั่นคงถาวรอาจต้องทำอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามันเป็นการสร้างที่ไม่ได้เป็นสิ่งที่ถาวรอาจจะมีปัญหาอะไรหลายอย่างตามมาด้วยเหมือนกันซึ่งเดี๋ยวจะมาขยายความแล้วก็เล่าสู่กันฟังว่าการแก้ปัญหาเนี่ยประเทศไทยเราก็มีอยู่ 6-7 วิธีที่ทำกันในปัจจุบันยังไม่พบว่ามีแบบไหนที่เหมาะสมกับทุกพื้นที่และดีที่สุดยังคงต้องการการศึกษาทดลองให้เหมาะกับแต่ละพื้นที่เหมาะกับแต่ละชุมชนแล้วก็เหมาะนะครับแต่ละสถานการณ์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับควรจะต้องให้ความสนใจนะครับชุมชนเองก็คงเข้าเรียนรู้แล้วก็ศึกษาและตัดสินใจจากที่ผมได้ลงพื้นที่ที่ผ่านมาชุมชนมีข้อมูลมีความรู้เข้าอยู่หากินแล้วก็อยู่กับสภาพพื้นที่นั้นตลอดเวลาชุมชนควรจะได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการออกแบบว่าพื้นที่ชุมชนของเขาเนี่ยนะครับจะต้องดำเนินการอย่างไรและก็แน่นอนล่ะครับเขาก็ต้องร่วมกับพื้นที่ข้างเคียงด้วยเพราะว่าการแก้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะจัดการได้โดยหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งนะครับมันต้องมีความเชื่อมโยงกันทั้งชายฝั่งทะเลไม่ว่าจะเป็นระดับอ่าวหรือระดับหลายเรื่องต้องเป็นการเชื่อมโยงจนถึงระดับต้นน้ำอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นทางแก้ปัญหาเหล่านี้นั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งในปีนี้นะครับทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยกำลังศึกษานะครับสรุปบทเรียนของการแก้ปัญหาวิธีการกัดเซาะโดยวิธีการต่างๆว่าแต่ละวิธีนั้นชุมชนเห็นว่ามันเหมาะกับพื้นที่แบบใดแต่ละวิธีนั้นมันมีจุดดีจุดด้อยอยู่แบบไหนแล้วก็ขณะเดียวกันควรจะต้องทำอย่างไรในแต่ละวิธีเพราะว่าแม้ว่าจะเป็นรูปแบบเดียวกันแต่วิธีการปฏิบัติที่ต่างกันมันอาจจะทำให้เกิดผลที่ต่างกันได้เช่นเดียวกันนะครับปีนี้เรามีโอกาสที่ไปศึกษาและน่ายินดีครับว่าเดือนหน้าเนี่ยนะครับเราก็จะพาพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายฝั่งโดยที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยจะร่วมงานกับกรมทะเลและชายฝั่ง พาผู้แทนชุมชนที่อยู่ชายฝั่งโดยเฉพาะจังหวัดสมุทรสาครนะครับตระเวนศึกษาเรียนรู้นะครับแล้วก็ดูการแก้ปัญหากระเซาะในแต่ละวิธีการเพื่อมาสรุปกันนะครับว่าแต่ละพื้นที่นั้นควรจะต้องทำอะไรอย่างไรไม่ว่าจะเป็นการทำผนังนะครับกันคลื่นการใช้เสาปูนกันคลื่นการปลูกป่าชายเลนนะครับเพื่อกันคลื่นไว้การปักไม้ไผ่เพื่อชะลอคลื่นนะครับการถมทรายในบางพื้นที่หรือการทำเขื่อนกันคลื่นในทะเลเหล่านี้นะครับได้ผลหรือไม่ได้ผลอย่างไรก็เป็นประเด็นที่อาจจะต้องดูกันนะครับแล้วก็ต้องศึกษาให้เห็นนะครับความเหมาะสมที่ต่างกันก่อนที่ชุมชนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมานั่งคุยกันอย่างชัดเจนนะครับว่าในพื้นที่แต่ละพื้นที่ในแต่ละหมู่บ้านแต่ละชุมชนแต่ละอ่าวนั้นเนี่ยควรจะใช้วิธีไหนหรือจะต้องผสมผสานวิธีอะไรด้วยกันบ้างบางพื้นที่อาจต้องใช้หลายๆวิธีผสมผสานกันอีกสักครู่นึงเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับกับการเข้าไปติดตามวิธีการแก้ปัญหาหรือการชะลอการกระเซาะชายฝั่งวิธีนึงที่ชุมชนได้ใช้การเอาไม้ไผ่ไปปักชะลอคลื่นในทะเลแล้วก็ชุมชนได้มีบทเรียนตอนนี้พอสมควรเป็นวิธีการที่น่าสนใจในการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการชะลอคลื่นเพื่อให้คลื่นนั้นนะครับชะลอกำลังลงแล้วก็กระทบชายฝั่งแล้วก็ทำให้เกิดการกระเซาะที่น้อยลงหรือว่าไม่เกิดผลกระทบมากนักวิธีการนี้ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับจากการเข้าไปติดตามเข้าไปศึกษาปีที่แล้วนะครับคณาจารย์เราได้ไปศึกษาอยู่ทั้งปีกับเรื่องของการแก้ปัญหาโดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านเรื่องการปักไม้ไผ่กับการชะลอคลื่นเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังว่าเป็นอย่างไรช่วงนี้ก็ขออนุญาตที่จะได้ทางนักศึกษาและผู้ฟังได้ฟังเพลงอีกเพลงนึงเป็นเพลงนะครับของพี่น้องชาวมอร์แกนที่เกาะเหลานะครับเป็นเพลงที่ขับร้องโดยอาจารย์พัชรีนะครับยิ่งยงนะครับเป็นเพลงที่ชื่อว่าเพลงเสียงใจครับ
Thank you.
็เป็นเพลงขออภัยนะครับเพลงนี้ชื่อว่าเพลงลูกน้ำเค็มนะครับก็ขับร้องโดยเด็กเยาวชนบ้านน้ำเค็มนะครับอำเภอตะโกป่าจังหวัดพังงานั่นเองนะครับเป็นเพลงที่พูดถึงเด็กๆเยาวชนนะครับที่อยู่กับน้ำเค็มอยู่กับทะเลนะครับก็เป็นเพลงที่ได้บอกถึงชีวิตของคนที่อยู่ในน้ำเค็มนะครับหากินหาอยู่กับพื้นที่ชายฝั่งทะเลประเด็นที่ผมพูดคุยนะครับกับท่านผู้ฟังนักศึกษาก็เรื่องของการกระซ้อชายฝั่งอย่างที่เรียนนะครับว่าในปีที่ผ่านมานะครับผมโดยสาขาวิชาเกษตรศาสตร์สหกรณ์นะครับได้ไปติดตามศึกษานะการที่ชุมชนชายฝั่งพยายามที่จะดูแลการแก้ปัญหากระซ้อชายฝั่งนะครับที่เขาสามารถจะจัดการได้แล้วก็โดยการสนับสนุนของกรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่งวิธีการหนึ่งก็คือการนำไม้ไผ่นะครับไปปักในทะเลเพื่อกันคลื่นนะครับหรือว่าไม่ใช่กันคลื่นนะครับชะลอคลื่นให้คลื่นที่รุนแรงนั้นเนี่ยนะครับก็มีความเบาบางลงนะครับเบาลงกระแสคลื่นได้น้อยลงเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับที่พื้นที่ชายฝั่งเนี่ยมีการที่การสังเกตของชุมชนนะครับว่าเมื่อเขาทำโป๊ะปลาทูนะครับเพื่อจับปลาในทะเลนั้นเนี่ยสิ่งที่พบเห็นก็คือว่าหลังไม้ไผ่ที่เขาได้ใช้จับปลานั้นมันเกิดตะกอนเกิดการตกตะกอนทำให้แผ่นดินเนี่ยนะครับมันสูงขึ้นนะครับจากภูมิปัญญาเหล่านี้นี่นะครับที่เขาได้มาทดลองว่าถ้านำไม้ไผ่ไปปักในทะเลนะครับแล้วก็ปักกันให้ทีๆนะครับให้กระแสน้ำสะเก็ดขึ้นมาเนี่ยมันกระทบกับไม้ไผ่แต่ตะกอนที่มากับน้ำเนี่ยยังสามารถที่จะทะลุไม้ไผ่เข้ามาได้เนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการตกตะกอนหลังแนวไม้ไผ่แล้วก็ทำให้คลื่นเนี่ยเบาลงจากแนวคิดเหล่านี้นะครับกรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่งก็ได้มีการส่งเสริมนะครับให้จากภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยนะครับให้พื้นที่ที่เหมาะสมที่มีโคนมีตะกอนเท่านั้นนะครับได้ลองในการที่จะปักไม้ไผ่ชะลอขึ้นนะครับทำเป็นแนวนะครับซึ่งกรมทรัพยากรทะเลชายฝั่งได้มีการทดลองมาตั้งแต่ปี2553นะครับก็ไม่กี่ปีนะครับ 2-3 ปีที่ผ่านมาก็พบว่าการปักไม้ไผ่นั้นต้องเป็นไม้ไผ่ที่มีความแข็งแรงทนทานไม่ว่าจะเป็นไม้ไผ่ตรงไม้ไผ่ป่านะครับซึ่งลำต้นก็ควรจะไม่น้อยกว่า3นิ้วเขาใช้ไม้ไผ่ความยาวประมาณ5เมตรนะครับแล้วก็ปักเป็นแถวนะครับใน1ตารางเมตรก็จะปักไม้ไผ่ประมาณ35ต้นนะครับไม้ไผ่5เมตรนั้นจะปักลึกลงไปในทะเลประมาณ2เมตรแล้วก็โผพ้นดินขึ้นมานะครับประมาณ3เมตรสลับฟันป่าใน1ตารางเมตรซึ่งมีลำไผ่ประมาณ35ลำนั่นแน่นอนว่าจะมีช่องว่างให้กระแสน้ำหรือว่าน้ำเนี่ยสามารถที่ทะลุลอดเข้ามาได้พร้อมกับตะกอนแล้วก็พบว่าในการปักตรงนี้ก็จะต้องเว้นให้ช่องเรือเข้าออกได้ประมาณทัก10เมตรนะครับการเลือกไม้ไผ่ที่ดีมีความหนาเหล่านี้เนี่ยไม้ไผ่สามารถที่จะทนทานอยู่ได้ถึง5ปีแต่หลัง5ปีก็ต้องมีการซ่อมแซมหรือว่าต้องมีการที่จะปักใหม่หลายพื้นที่นะครับก็อาจจะมีการปักนะครับจากชายฝั่งเนี่ยหลายชั้นแต่เขาก็แนะนำว่าก็ไม่ควรจะเกิน50เมตรจากชายฝั่งเพราะว่าถ้าเกินจากนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้คลื่นก่อตัวขึ้นใหม่หลังแนวไม้ไผ่ได้หลายแห่งก็เลยจะปัก2ชั้น3ชั้นนะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วพบว่าหลายพื้นที่นะครับเมื่อเกิดการตกตะกอนหลังแนวไม้ไผ่หรือในแนวใกล้ชายฝั่งเขาก็จะมีการปลูกป่าชายเลนผสมผสานลงไปนะครับหลายพื้นที่ทำให้ดินงอกหรือว่าทำให้เกิดป่าเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็ทำให้ชายฝั่งเนี่ยถูกกัดเซาะน้อยลงอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งแต่ต้องขอย้ำนะครับว่าวิธีการเหล่านี้เนี่ยมันก็มีจุดอ่อนเหมือนกันเช่นในพื้นที่ชายหาดมันก็ทำไม่ได้มันทำในพื้นที่ที่มีโคลนนะครับแล้วก็ต้องปักให้เหมาะสมนะครับว่าต้องเลือกไม้ไผ่ที่ดีนะครับไม่งั้นอายุการใช้งานก็จะสั้น 2-3 ปีก็จะหักต้องมีการบำรุงรักษาต้องการมีการดูแลแล้วก็ข้อสำคัญเมื่อตกตะกอนแล้วก็ต้องมีการปลูกป่าชายเลนเนี่ยนะครับเพิ่มลงไปเพื่อทำให้พื้นที่ป่าชายเลนมันได้งอกไปการดูแลรักษานะครับการจัดการการปักที่เหมาะสมนะครับว่าจะปักอย่างไรการปักที่ไม่หนาเกินไปไม่แน่นเกินไปนะครับซึ่งจากงานวิชาการก็ค้นพบว่า1ตารางเมตร35ลำจะเป็นความห่างที่ดีที่สุดจากการศึกษาและก็ตามสถานการณ์ตรงนี้โดยคณาจารย์ของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะครับเราก็พบว่าหลายพื้นที่ทีเดียวเนี่ยได้พื้นที่ชายฝั่งกลับขึ้นมานะครับแต่ก็หลายพื้นที่ก็ไม่ได้ผลนะครับเพราะว่าในพื้นที่บางอย่างที่สภาพนิเวศไม่เหมือนกันหรือการตกตะกอนนะครับไม่ได้เป็นพื้นที่ชายหาดแบบไม่ได้เป็นพื้นที่ที่มีการตกตะกอนแบบนี้หรือการขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการที่จะดูแลในการปักในการคัดเลือกไม้หรือการที่บางหน่วยงานนะครับปักโดยที่ไม่เข้าใจนะครับเลือกไม้ที่ไม่ดีเอาไม้ไผ่บางไปปักหรือว่าปักระยะนะครับที่ห่างเกินไปเหล่านี้ก็ทำให้การป้องกันโดยการใช้ไม้ไผ่ก็ไม่ได้ผลนะครับ
ข้อสำคัญก็จะกลายเป็นภาระของชุมชนนะครับเพราะไม้ไผ่หักเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการตีกลับเข้ามาที่ชายฝั่งนะครับแล้วข้อสำคัญก็คือว่าปี2ปีก็พังละนะครับเพราะเลือกลำไม้ไผ่ไม่ดีหรือปักไม่แน่นพอแต่เราพบว่า5ปีแม้ว่าไม้ไผ่จะพังเนี่ยนะครับส่วนที่อยู่ในดินของไม้ไผ่เนี่ยอยู่ได้เป็นหลายสิบปีทีเดียวเพราะว่าอยู่ในโคลนเนี่ยไม้ไผ่มันจะไม่ผุแต่ว่ามันจะหักตรงที่คอดินนะครับตอนนี้ก็จะทำให้หักไปตามฤดูกาลนะครับการใช้งานก็จะประมาณ5ปีหลังจากนั้นก็ต้องทำซ่อมหรือว่าต้องดูแลต้องจัดการเพราะฉะนั้นนะครับการแก้ปัญหากระโซ่ชายฝั่งสิ่งที่สำคัญที่ต้องพิจารณาก็คือว่า1เนี่ยนะครับการแก้ปัญหาเหล่านี้มีความเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำการเกิดตะกอนจะเกิดหรือเปล่านะครับคลื่นจะเข้ามามากน้อยแค่ไหนมันก็สัมพันธ์กับพื้นที่ต้นน้ำว่าเราได้ปล่อยโอกาสให้ตะกอนได้ลงทะเลหรือว่าการดูแลจัดการตอนนี้เป็นยังไงกระแสน้ำนะครับที่มาจากต้นน้ำเนี่ยมันได้ลงทะเลมากน้อยแค่ไหนการแก้ปัญหากระโซ่ต้องทำหลายวิธีการพร้อมกันนั่นก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เราได้ข้อสรุปที่ชัดเจนมันต้องผสมผสานทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจการรณรงค์นะครับการต้องมีกิจกรรมนะครับที่ต่อเนื่องหลังจากตะกอนงอกแล้วจะต้องมีการปลูกป่าต้องมีการดูแลป่านะครับแต่หลายพื้นที่พบว่าเมื่อตะกอนงอกมีป่าชายเลนขึ้นมาเนี่ยสัตว์น้ำก็จะเพิ่มขึ้นนะครับหลายพื้นที่เป็นพื้นที่ที่ทำให้ชุมชนได้จับสัตว์น้ำจับการเพาะฟักสัตว์น้ำมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นผลดีสิ่งหนึ่งที่เราต้องพิจารณาคือว่าในพื้นที่ชายฝั่งมีคนอยู่หลายกลุ่มและก็หลายกิจกรรมที่เข้ามาใช้ประโยชน์ไม่ว่าชาวประมงรายย่อยผู้ทำธุรกิจท่องเที่ยวผู้ทำโรงงานอุตสาหกรรมนะครับรวมถึงคนที่กำลังเข้ามาซื้อที่ชายฝั่งเหล่านี้เนี่ยมีผลหรือว่ามีส่วนสำคัญต่อการจะตัดสินใจหรือมีผลต่อการดูแลชายฝั่งทั้งสิ้นเพราะเกิดการใช้ประโยชน์จากคนที่หลากหลายทั้งคนในชุมชนเองแล้วก็ข้อสำคัญคือคนนอกชุมชนซึ่งปัจจุบันการเปลี่ยนที่หรือการถือครองที่ดินเนี่ยเปลี่ยนมือไปเยอะมากพอสมควรเราเห็นการเข้ามาซื้อที่ของคนภายนอกที่อาจจะไม่ได้มีวิถีชีวิตของชาวประมงไม่ได้มีวิถีชีวิตของชายฝั่งนะครับความผูกพันก็น้อยลงนะครับแต่เขาก็จะมาซื้อเพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่นบางแห่งเพื่อทำธุรกิจทำการท่องเที่ยวนะครับเหล่านี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมีมาตรการดูแลและการที่จะดูแลกันอย่างชัดเจนนะครับสิ่งเหล่านั้นทำให้เกิดการต้องดูแลกันอย่างเป็นบูรณาการในการทำพื้นที่ชายฝั่งหรือการดูแลการกระสอบชายฝั่งคงต้องเป็นโจทย์นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ประเด็นที่ชุมชนจะต้องคุยกันต่อร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรามีหน่วยงานกรมกองดูแลกันอยู่ 7-8 หน่วยงานนะครับในพื้นที่ชายฝั่งทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่แค่หน่วยงานเดียวหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงหน่วยงานท้องถิ่นไม่ว่าอบต.เทศบาลรวมถึงอบจ.ก็ต้องเข้ามาพูดคุยกันอย่างชัดเจนรวมถึงจังหวัดเองก็ตามในเดือนหน้านะครับก็เป็นเดือนธันวาคมนะครับก็เป็นที่มสท.เราก็จะไปจัดกิจกรรมให้หน่วยงานเหล่านี้รวมถึงชุมชนนะครับที่อยู่ชายฝั่งได้มาพูดคุยกันมีการพัฒนานะครับทำแผนในเรื่องการกระเซาะของพี่น้องประชาชนว่าเขามีความต้องการสถานการณ์เป็นอย่างไรก็มีความต้องการอย่างไรมีโอกาสคราวหน้าผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่ามุมมองของพี่น้องนะครับที่อยู่ชายฝั่งรวมถึงหน่วยงานต่างๆเนี่ยต่อการป้องกันปัญหาการกระเซาะชายฝั่งรวมถึงการพัฒนาชายฝั่งนั้นเป็นอย่างไรนะครับเรื่องราวเหล่านี้คงต้องหยิบมาพูดคุยกันแล้วก็สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักร่วมกันแล้วก็ต้องให้กำลังใจกับชุมชนชายฝั่งหลายพื้นที่นะครับที่ได้ลุกขึ้นมานะครับที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ร่วมกันนะครับอย่างที่ผมย้ำตลอดว่าคงไม่ได้ปล่อยให้ภาระตรงนี้อยู่กับพี่น้องที่อยู่ชายฝั่งเท่านั้นแต่พวกเราที่อยู่ในพื้นที่บนบกหรือว่ามีส่วนที่จะได้ใช้ทรัพยากรจากชายฝั่งไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบนิเวศเหล่านี้เนี่ยก็ต้องตระหนักแล้วก็ตื่นตัวแล้วก็ช่วยสนับสนุนชุมชนในการที่จะดูแลทรัพยากรชายฝั่งและก็การแก้ปัญหากระซอกเพลงสุดท้ายนะครับที่ผมอยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังและก็นักศึกษาได้ฟังเพลงนี้เป็นอีกเพลงหนึ่งอย่างที่ผมเรียนไปเพลงเสียงใจนะครับเป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งที่บอกถึงใจของคนที่อยู่ชายฝั่งนะครับเป็นเพลงสุดท้ายนะครับที่มาฝากกันในวันนี้กับการพูดคุยเรื่องของทรัพยากรชายฝั่งรวมถึงเรื่องของการกระซอกชายฝั่งและการแก้ปัญหาก็คงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังและก็นักศึกษานะครับให้ขบคิดกันต่อแล้วก็ดูว่าเราจะมีบทบาทในการมีส่วนร่วมเรื่องนี้อย่างไรต้องลาไปก่อนนะครับวันนี้ผมมาเป็นเจวานขอลาไปก่อนฝากเพลงนี้ไว้ครับเสียงใจครับ